šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorom Elektrotehničkog fakulteta, doktorom Nikolom Rajakovićem, koji je i predsjednik Saveza energetičara Srbije, jednog od, ja bih rekla, stručnih esnavskih udruženja koje najduže funkcioniše iz perioda bivše Jugoslavije i danas u Srbiji i okuplja stručnjake ne samo iz Srbije, već veoma dobro sarađuje sa stručnjacima iz celog sveta. Razgovaramo o jednoj temi koja je kod nas i da kažemo tako zvaničena zakonom o obnovljivim izvorima energije. Reč je o kupcima, proizvođačima električne energije. Sve to je regulisano i podzakonskim aktima, ali naravno ima tu još stvari koje treba doterati, a kako je prošle godine krenula priča sa postavljanjem solarnih panela na krovove kuća, na solitere, vikendice, ali i na fabričke hale, evo sad da vidimo gde smo, kakva je situacija i kako bi sve to moglo da se poboljša. Profesore, hvala što učestvujete u Energiji Sputnika.
Hvala vama na pozivu.
Vi ste jedan od zagovornika obnovljivih izvora energije i smatrate da je to trebalo početi, da kažem, u Srbiji i ranije. Kako vi ocenjujete evo tu ideju uopšte o prozjumerima? To je jedna konstrukcija koja je svima rogobatna, sad smo je već naučili, ali kupac, proizvođač, šta to znači, da objasnimo najpre?
Pa za početak, zaista ja sam zagovornik tih obnovljivih izvora energije u kontekstu dobre energetike. Ja bih to uvek tako i želeo da istaknem, jer sami obnovljivi izvori energije za sebe, ako čovek njih favorizuje kao, iako ima, nažalost, mojih kolega, moram to da kažem, koji do te mere to favorizuju da to izgleda kao neka religija ili nešto. To ne sme da se radi na taj način. Mora se vrlo realno videti šta oni donose dobro, pa i u ovom segmentu o kome želite danas da razgovaramo. Da, ta institut kupac-proizvođač, na engleskom prosumer, ovdje je bilo kod nas u Srbiji predloge da to bude prokupac, to je bilo zanimljivo zbog ovog našeg divnog vina, našeg autohtone sorte, ali dobro je ovo, kupac proizvođač, ja mislim da je sasvim dobro. Dok
svima jasno
malo
o čemu se radi.
Da, jasno je o čemu se radi, a radi se o tome da, recimo, da krenemo od, možda od, ajde od samoposluge neke. Ako vi imate ravan krov na toj samoposluzi i ako zaista tu imate površinu koja je u stvari, kako bih ja rekao, koja je u stvari nekako sekundarnog značaja, čak nekad i smeta, kad ugre ono letnje avgustovsko sunce, vi morate ozbiljnu izolaciju gore napraviti da toplota ne prodire dole u prodavnicu. Dakle, kad vi na toj samoposluzi, na tom ravnom ili kosom krovu, postavite solarne panele, vi onda postajete taj kupac proizvođač. Drugim rečima, ako imate u nekom periodu manjkove električne energije, vi ćete je preuzimati od električne mreže, a naravno ako imate viškove, vi ćete tu električnu energiju predavati električnoj mreži. E sad, to može i po fizičkim zakonomernostima, a još više po regulatornim aspektima, da se uredi na razne načine. Dakle, kod domaćinstva situacija je trenutno, mi razlikujemo u ovim našim pravilima igre koja smo uveli, priču o domaćinstvima i naravno priču o, recimo, industrijskoj, o fabrici koja ima, recimo, megavat na svojim krovovima. Drugačiji su režimi i to je verovatno tako i treba, ali ćemo razgovarati o tome. Možda za početak da kažem, vrlo pozitivno gledam na to, mislim da to nas rastrećuje po mnogim osnovama. Pazite, svaki taj proizvedeni kilovat sat na tom krovu ili bilo gde da razmišljamo na strani nas kupaca, ili kako mi to kažemo, na strani krajnje finalne potrošnje, svaki taj kilovat sat zamenjuje kilogram i po uglja u Obrenovcu. I to je prvi korak o kome treba da razmišljamo. Drugi korak, to treba gledati tako kao jedan proces, Neće to tako brzo ići, ni ne može to tako brzo ići, ali kao proces koji u finalnoj instanci može da nas dovede do veoma, veoma dobrih rezultata i do blagodeti i ozbiljnih koristi za energetiku Srbije, naravno i regiona i šire treba gledati, jer mi smo sad fokusirani na našu zemlju. I kako treba to gledati? Naravno, treba gledati u toj dinamici. Ta dinamika podrazumeva sljedeće. U ovoj prvoj fazi moramo se potruditi i regulatorno i financijski da što više kupaca proizvođača imamo. A kasnije kad dođe do, da se ponadamo, da dođe do zasićenja, da toga postane zaista mnogo, da to učestvuje u potrošnji reda 7, 8, 10% ukupnih energetskih potreba, tog trenutka mora i drugačije stvari da se postavljaju. Ali dok mi stignemo do te tačke, ima da se dobro nahodamo. Treba verovati uvek, i ja to duboko verujem, u tehnološke napretke. Mi ćemo usput stvari rešavati, kako ja to kažem. Mora se zakoračiti. Mene iskustvo u tehnologijama uči, ja imam dugačko iskustvo. Naravno da nekad čovjek malo zazire od novih tehnologija i tako. Ali krenete i vi usput rešate, pristižu nova rešenja, stižu rešenja digitalizacije i rešenja pametnih mreža koja će nam mnogo pomoći.
Pa zapravo sam htjela, evo rekli ste, dobro je i do određene faze, to će biti vrlo, vrlo korisno, poslije ćemo praviti nova pravila koja
mora.
Su u koristi potrošača i elektroprivrednih kompanija, ajde da tako kažemo, ne samo EPS-a već i drugih, i u krajnjem slučaju u korist celokupne države, jer to je nama kao građanima najbitnije. Ali htjela sam da vas pitam, sigurno su vam poznata iskustva, pre svega iz zapadne Europe, koji su sa tim krenuli mnogo ranije. Šta je dobro što smo prepisali od njih, a šta smo još možda trebali da uradimo?
Da, zaista ima vrlo dobrih iskustava, ima i po belom svetu, kako bih rekao. Naravno, Europa je objektivno i trudila se da bude, i jeste lider u primjeni tehnologija obnovljivih izvora energije, pa i u ovom institutu, uslovno da ga zovemo i dalje prozjumer, ajde tako da kažemo. Da, dobro je, vide se već u nekim delovima, pazite, recimo, vrlo značajan aspekt koji mi se jako dopada u nekim evropskim zemljama, je to udruživanje kupaca proizvođača, mi često zovemo agregacija, agregiranje, upravo znači objedinjavanje manjih jedinica u veću celinu, dakle da oni formiraju jedan energetski entitet koji postaje značajan u kom kontekstu. Ako vi imate svojih 10 kW na krovu, vi ste sa aspekta elektroprivrede zaista neka mikro ili nano jedinica, kako bih ja to rekao.
Zanemarljiva količina.
Zanemarljiva, definitivno. A kad se takvih puno udruži, 100, 200 pa i 500, vi formirate mali energetski entitet, recimo da zovemo to energetska zadruga, energetsko zadrugarstvo, koje ima ogromne prednosti. I probleme tehnološke balansiranja lakše može rešavati, finansijske efekte može bolje ostvarivati ili može da konkuriše na berzi.
Koliko je tu potrebno zapravo informisati i građane koji se možda u jednom soliteru, u jednom bloku, u nekom delu grada udruže na taj način, pa u krajnjem slučaju možda i imamo puno zona industrijskih gde bi možda mogli privrednici da se na taj način udruže. Koji nisu veliki da mogu da proizvode megavate, nego možda imaju neke male proizvodnje.
Tako je, ali udruženi oni postaju značajni i to je vrlo značajno, to je taj fenomen zadrugarstva koji kad se gleda sa te pozitivne strane stvarno ima puno logike, ne samo u ovoj oblasti. Što se tiče te primjene naših solarnih panela na krovovima i tog našeg kupca, proizvođača, soliteri su slabiji kandidati, kako bih ja to rekao. Pazite, to je
mala površina,
relativno mala površina. Ali pravi kandidati su prigradska naselja i domaćinstva koja imaju sopstveno gazdinstvo i tako dalje. A naravno, pravi kandidati su i u industrijama, i javne zgrade, ja bih o javnim zgradama zaista ozbiljno razgovarao u tom kontekstu. Mislim da bi jedna od dobrih ideja bila da, zašto ne, da prosto to bude plan za naredne 3 do 5 godina, da sve
bolnice,
škole, vrtići, fakulteti, sve javne ustanove, vojni objekti, sve to, zašto ne bismo mi to popločali sa solarnim panelima i ostvarili značajne efekte.
koliko se jednom domaćinstvu i država pomaže u finansiranju postavljanja solarnih panela, ali koliko se jednom nekom, da kažemo, prosječnom domaćinstvu, prosječnoj porodici, na primjer četvoročlanoj, koliko je tu zapravo i ulaganje za koje vreme se isplati?
Mislim da to u ovom trenutku možemo da popravimo i da poboljšamo upravo zbog ovog onog rezona o kome sam govorio. U početku te nove tehnološke fenomene treba pogurati, dati im vetar u leđa. Dakle, nisu sad finansijski efekti briljantni, kako bih ja rekao, za onog ko ulaže. Onaj ko gradi te svoje solarne panele, ili da svedemo to na bolji termin, malu solarnu elektranu od 10 kW na svom krovu, treba da uloži oko 10.000 evra po sadašnjim cenama. Možda manje u zavisnosti ili možda malo više, ali to je otprilike to. Period povrata tih sredstava, ono što investitori uglavnom gledaju, mada ovo ima dugoročne dobre koristi, kako bih rekao, to je blagorodno za sve, za zemlju, i to ne treba gledati samo i isključivo kroz finansijske fenomene.
Ali ima standard prosječnog domaćinstva u Srbiji?
Ali on naravno da treba da gleda. Mislim da u ovom trenutku zavisi od strukture njegove potrošnje, ali realno ne može da mu se isplati bez 6-7 godina, možda i 8 u nekim okolnostima.
I koliko tu problem sad pravi? Znamo da je Ministarstvo financija ipak donelo malo strožije kriterijume po pitanju naplate poreza,
vrlo značajno pitanje, hvala vam na tom pitanju.
Jel tu krenulo da se to ispravlja? Na koji
to
način?
Se malo ispravilo, apsolutno nedovoljno, i ja zaista mislim da Ministarstvo financija, a i mislim da ministar Siniša Mali to treba da razume, i mislim da on to razume, ali mora da se udubi u to, moraju dati povoljnije. Šta je ideja? Ideja je vrlo jednostavna. Država će naplatiti to višestruko, ali mora u početku da uloži.
Da kažemo ovako našim slušalcima, gledalcima, u čemu je problem. Bilo je prvobitno priča o tome, onaj ko postavi solarne panele, on troši tu struju koju proizvede, ono što ima viška ubaci u distributivni sistem. Kad mu nedostaje, kad
on
ne proizvodi dovoljno, uzima, i tu je sad pitanje tog naplate tih poreza zapravo, gde ljudi smatraju da su prevareni, jer na početku je priča bila da tu neće imati trošak.
Tako je, ideja je bila i logično bi bilo da se naplaćuje PDV samo na razlike te. Međutim, sad je to uvedeno tako da je znatno komplikovanije, i uopšte taj obračun, mislim da trebamo i sa kolegama iz EPS snabdevanja da malo sednemo svi zajedno i da pokušamo da pojednostavimo. Ja sam jedan od kupaca proizvođača. Verujte da morate da uzmete sa mojim znanjem i razumevanjem tarifne politike svih evropskih komplikovanih zemalja, francuski je vrlo komplikovan tarifni sistem. Meni treba sat vremena da dobro raščlanim sve ono što piše na mom računu. Kako običnom građaninu, ja nisam siguran da on to može da poklata.
Uglavnom i ne gledaju.
Ne gledaju i plaćaju ono što piše, ali to nije dobro. Dakle, da ja ponovim ključnu poruku i ključnu poentu koja ja mislim da je u ovom trenutku. Država mora, jednostavno to je must po meni, mora da u ovom trenutku ozbiljno finansijski pogura tu fantastičnu inicijativu. Zato što će kroz nekoliko godina ona upravo kroz poreze i kroz PDV, kako god ih postavila, ako je to masovno, uzimati ogromne pare i nadoknađivati manjkove koje će imati, ili će se smanjivati potrošnja u ovih fosilnih goriva.
Prirodno. A i smanjivaće se potreba da se uvozi struje.
A najveći efekat je ne samo struja, nego pazite, mi možemo koristiti to za toplot pogon, toplotnih pumpi. Mi smanjujemo uvoz gasa i uvoz ovoga što skupo plaćamo, nafte. To je najvažniji fenomen koji država mora sagledati. I on će biti itekako važan. Možda u ovom trenutku odmah da naglasimo. Naša ovako vrlo ozbiljna sagledavanja pokazuju, ne samo u Srbiji, nego rekao bih, mi danas imamo krajnje ozbiljnih istraživanja na tu temu, i čini mi se da u ovom trenutku gotovo nema spora da u nekoj finalnoj instanci, ali to treba 3-4 decenije, od ovih kupaca proizvođača vi možete očekivati ne samo sa aspekta električne energije, nego sa aspekta ukupnih energetskih potreba. To znači električna energija, toplotna energija, hlađenje, sve pogon.
Energija za punjenje auta na struju.
Pogon električnih automobila, upravo to. Možete očekivati, ako je 100% ukupni energetski miks, odavde gotovo 1/4. Pazite, pa to je fenomenalno. To će otvoriti nove probleme, probleme u distributivnoj mreži i tad će se regulativa morati menjati, ali o tom potom, dajte da stignemo do te,
do te tačke. Pojavljuju se razni komentari, razne ideje kako to treba unapređivati.
Apsolutno, i treba.
I treba da ima što više mišljenja i evo, Energija Balkana je objavila jedan tekst da jedan stručnjak kaže da treba proizvođač, kupac, proizvođač, prozjumer u onom momentu kad proizvede tu struju da je troši, znači da mu distribucija, odnosno Elektroprivreda Srbije, ne bude jedna vrsta magacina
da,
za kilovat.
Da, odnosno balansno odgovorna strana.
Da. A kako je sada? Znači, ja, na primjer, ili vi imate, evo kažete, imate solarne panele, vi sad potrošite manje nego što proizvedete. Kada vi tu energiju vraćate i pod kojim uslovima?
Obračuni na nivou jedne godine. I to verovatno treba već i u ovom trenutku razmišljati da se promeni, ali i to ima vremena. Nije to nešto što je najvažnije da ovo krene po meni, to je znači, bilo bi korisno da ta ideja da se troši onda kad se proizvodi je savršena ideja. I ona je, pazite, dešava...
Ali malo manje stimulativna, jer
tako
ljudi
je.
Se greju na struju,
tako
ili je troše, na primjer, za klima uređaje kada je mnogo toplo, a noću u suštini ne troše.
Apsolutno, ona je, i ona bi podrazumevala da de facto ti mali kupci, proizvođači moraju da obezbede sopstvena skladišta. To znači, recimo, da kupe baterije. Ja sam o tome već razmišljao, moram iskreno da vam kažem, i sa aspekta mog malog, moje male solarne elektranice, jer vi biste onda upravo mogli da odgovorite i ovim, ja bih rekao, ne suviše podsticajnim okolnostima koje u ovom trenutku imamo. Jedan od ključnih resursa za rešavanje ovog straha, kako balansirati varijabilnu proizvodnju, ključni resurs za to je potrošnja. To se mora razumeti. Mi to zovemo upravljanje potrošnjom, ili još bolji termin je odziv potrošnje. Pa isto tako ozbiljna istraživanja pokazuju da vi sa aspekta ukupne potrošnje oko 1/3 možete da dovedete u taj kontekst.
Pričamo o tome da, na primjer, korišćenjem pametnih mreža, pametnih brojila, sistem uključi našu veš mašinu, pojača hlađenje u frižideru, uključi
vernu. To je sa aspekta domaćinstva, ali sa aspekta industrije.
A kad pričamo o ovim prozjumerima, to je na tom nivou. Veliki potrošači, da ne budu, neko krene na posao i isprogramira da mu se veš mašina ili rerna uključi u, ne znam, 14 časova, pa da bude toplo kad dođe s posla.
On treba da uključi svoje velike potrošače, onda ako je kupac proizvođač, onda kad ima najveću proizvodnju. Ta logika, to je tehnološka logika, nju treba pratiti i nju treba poštovati.
A pritom on ne mora da bude toliko tehnički pismen. Puno se priča o tome da mobilnim telefonom možete to da uradite, ali ako neko neće da se upušta u, da kažem, učenje svega toga. Bila je priča u Francuskoj, na primjer, kada je krenula ova energetska kriza, da će svi oni koji dopuste da im se, da kažem, upravlja potrošnjom na taj način, kad ih isključe, kad ih uključe, da će imati povoljniju cenu.
Tako
znači
je.
Da je to moguće i na nivou domaćinstva.
Apsolutno, apsolutno. Pazite, taj koncept je, mi ga razrađujemo, inače su to te, mi zovemo to te smart grid na engleskom, na našem terminu pametne mreže ili inteligentne mreže, kako god. Na Elektrotehničkom fakultetu ja sam se zalagao za taj termin. Mi smo predmet koji se zove veštačka inteligencija uveli jako davno. Ja sam predmet koji sam osnovao nazvao elektroenergetske inteligentne mreže. I to slušaju naši studenti već više od 10 godina. Znači, mi imamo...
Imamo znanje.
Mi imamo mladiće i devojke koji vladaju tom oblašću bez greške. Verujte, to rade tako.
A imamo i proizvođače pametnih brojeva.
Ma imamo, mi praktično imamo, a imamo one koji znaju da prave softvere. Samo to treba sad udružiti, ponovo to treba napraviti sinergiju toga.
Da li to znači da država, pre svega Ministarstvo energetike, ali i Ministarstvo financija, treba malo više da vas angažuje, to jest malo više da vas sluša?
Pa malo više da sluša. Ja, pazite, što se angažovanja tiče, ja sam preangažovan, govorim o sebi kao pojedincu, ali ove mlađe ljude, moje mlađe kolege koji stasavaju, koji stvarno rastu izvanredne stručnjake, stvarno mi je žao što nemaju priliku da se maksimalno afirmišu na zdravim projektima koji su upravo ti projekti o kojima nas dvoje razgovaramo. Ako se to na pravi način osmisli, pa vi možete imati, to su te pametne aplikacije unutar kuće, da imate ili zvučni signal ili neki signal, sistem ima viškove, evo danas imamo vetar. u našem elektroenergetskom sistemu, ja mislim da je sad reda 320-350 megavata iz vetra. I ako mi imamo jeftinu energiju da za par godina, to će biti daleko više. I odjednom glavni dispečer sistema ima viškove energije u mreži. Zašto on ne bi dao signal svima onima koji mogu u tom trenutku da više troše po jeftinijoj ceni? To je obostrana korist. To je ta win-win situacija u kojoj dobija i jedna i druga situacija. I to mi se čini tu malo samo više angažovanja struke i praćenja struke. Moram da priznam, sva rešenja tehnološka nisu jednostavna. Onda razumevanje države, to, ja bih rekao čak više Ministarstva financija, verujte mi. Ministarstvo financija mora podsticati. Ne može se zbog male koristi o čemu smo pričali, sad da vi zaradite na nas 2000 kupaca proizvođača.
Jer ih neće biti 200.000 zato što će vidjeti loši iskustvo.
A nećete ostvariti efekat od 200.000 ili daj Bože milion kupaca proizvođača, kad će država moći da puni budžet po tom osnovu na savršen način.
Ima onih koji kažu znači da treba da ta struja koja se ubaci u distributivni sistem, elektroenergetski sistem zapravo, da treba da se, vi ste sad rekli, ovo se meri na godinu dana. I protivnici su toga da ono što se proizvede za sunčanih dana ostavi se kao da kažemo
rezerva
u špajzu
za zimu
za grejanje. Koliko je to ipak korisno, jer EPS je ove godine uspeo da smanji uvoz struje, ali je ipak u određenim količinama morao neke, da kažemo, varedne uvoze ili dogovorene uvoze, oni
već
znaju
sate,
kako.
Da.
Znači, bilo je oscilacija na dnevnom nivou, malo uvozi, malo izvozi.
Tako je.
Jeste da bi ta potrošnja, u stvari, ne bi bila udar na elektroenergetski sistem, jer ti ljudi koji se greju na struju će se grejati, bili proizvođač, kupac, proizvođač ili,
ovako, ili
ne.
Ili onako.
Ali da im se, da se motivišu ili da se u krajnjem slučaju ti kilovati koji preuzmu zimi drugačije obračunavaju po drugačijoj cijeni.
Da, ima, tu ima prostora za ozbiljna razmišljanja, ima pro i kontra, zaista i argumenata i na jednu i na drugu stranu. Kad smo kod toga, kod proizvedenog kilovat sata i kod grejanja, ja bih sad uveo jednu malu tehnološku priču, neće dugo trajati, dve, tri rečenice. To je fenomen toplotnih pumpi. Oni koji imaju domaćinstva, ja imam i domaćinstvo, znači ti koji imaju domaćinstva, zaista primjena toplotnih pumpi, ja imam iskustvo već skoro 10 godina,
da ste mi pričali ranije o tome.
Ta primjena je zaista, ja bih predložio da ko god može razmišlja o tome, posebno ako može da ima svojih 5, 6, 7 kilovata na krovu i toplotnu pumpu, to je kombinacija koja je dobitna. I ta kombinacija...
I prima i toplu vodu za grejanje i za...
A i za zagrevanje prostorije, leti
i
za hlađenje.
I tehničku vodu toplu.
Tako
i
je, tehnološku vodu toplu možete za pranje suđa, za tuširanje naravno i za sve ostalo. Mora samo instalacija da se prilagodi tome. Nisu to pretjerano velika ulaganja i čini mi se da je to jedna... To dodato na ovo o čemu mi danas razgovaramo, zajedno to čini jednu celinu tehnološku koja zaista obećava.
Da li to podrazumeva izmenu aktualnog tarifnog sistema?
Pa podrazumeva. Mi o tarifnom sistemu morat ćemo da ozbiljno razgovaramo i ja se nadam da su to prepoznali naše kolege i u Agenciji za energetiku i Elektroprivredi. Pazite, mnogo su izmenjene okolnosti u odnosu na trenutak kad je ovaj tarifni sistem donet. Vaš i moj kolega, a moj bio je i moj dragi đak Slobodan Ružić, uveo to. Okolnosti su promijenjene i moramo se prilagođavati novim okolnostima. Zaista se
i
mora.
I tu imati u vidu i
sve ove elemente o kojima smo razgovarali. Mislim da se može napraviti zaista tarifni sistem koji odgovara bolje ovom trenutku.
Ovih dana u regionalnoj ovoj našoj štampi vidimo da o solarnim panelima razmišljaju i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji.
Slut.
Znači, ceo ovaj naš region, eksiju države, u stvari su krenule tim putem kao i Srbija, mislim da malo kasne za nama, ali u principu imaju i neke ideje, neke velike akcije koje sprovode Crnogorska elektroprivreda, na primjer. Kako vi to ocenjujete? Treba li nešto i iz komšiluka da prepisujemo?
Ovaj projekat koji su jedan projekat praktično realizovali u Crnoj Gori, to je 3000 plus, kako su oni to
da,
nazvali.
Da, sad imaju valjda Solar 5,
jeste,
5000.
Jeste. Sad je 5000, jeste, gde oba projekta izuzetno pozitivno gledam. Izuzetno pozitivno i možda bismo mogli, jer pazite šta je ideja, kako su i oni rezonovali. Oni ako imaju na 3000 krovova, ako imali po 5 kilovata u proseku, pa to je u stvari energija koja njima ostaje na raspolaganju Elektroprivredi, s kojom možda trguje sa spoljnim svetom. Može se na taj način balansiranje gledati. Dakle,
ili da je ne uvoze ako im nedostaje, pošto su imali problem.
Ili da je možda izvoze ako imaju viškove i da prodaju ako je to moguće i tako dalje. Pruža uglavnom jedan ozbiljan manevarski prostor za onog ko upravlja Elektroprivredom. Zašto ne bismo i mi, država, da krene u koncept, da uvede recimo 10.000 plus koncept, i da, mada mi imamo, vi to isto tako dobro znate i
ali
bolje
tu je
od mene,
nekako, ali, tu je
ali
nekako,
kod nas to trapavo ide, ova polovina.
Upravo sam htjela da kažem, izvinjam se što vas prekidam, na primjer i kod energetske efikasnosti, država je odlučila i koju vrstu prozora i od koga mora da se kupi, i sad tu možda bi neko malo više da uloži, a da, da kažem, ima kvalitetniju izolaciju, kvalitetniji
tako
prozor
je,
i vrata, ili možda noviju generaciju solarnih panela, pa da onda to bude jednostavno funkcionalnije.
Mislim da ima ozbiljnog prostora, u ostalom vidimo rezultate. Ja sam očekivao daleko bolje rezultate. Uz to neke opštine, vi znate, koje nemaju energetskog menadžera, koje nemaju objektivno kapacitet da prate tu oblast. One se ni ne takmiče da dobiju te pare. Građani koji žive na tim opštinama nemaju nikakvu...
A država je donela odluku da ne samo svaka opština, nego i svaka firma mora da ima energetskog menadžera.
Pa donela je, ali...
I ne kažnjava ali... one koji... Jer ja mislim da je princip ne ispunjavaš zakonske parametre, bit ćeš kažnjen, da je to najbolji način vaspitanja.
Apsolutno, apsolutno. Međutim, neki menadžeri nisu dovoljno, kako bih rekao, u temi. I onda, tako da bojim se da neke opštine, upravo zbog toga što govorimo, će biti ozbiljno u defanzivi. A dobro bi bilo da to nekako dovedemo, da krene taj proces. Zaključna ideja moja kod ovih svih razmišljanja je ono sa početka. Hajte mi da mi umjesto nekoliko hiljada, da imamo nekoliko stotina hiljada kupaca proizvođača, a onda a usput ćemo i tehnologije i regulativu, ja bih rekao i ovu relaciju prema drugim segmentima energetike, šta, kao što je grejanje i hlađenje, ja vjerujem na vrlo uspješan način rješavati. Ne zaboravimo još jedan segment. Sve je to, cela ta oblast, je praktično ono što podiže privrednu aktivnost u Srbiji. Mi od ovoga uvozimo toplotne pumpe, mada i o tome treba razmišljati, a nadam se da ćemo panele proizvoditi u Srbiji. I pa pogledajte, mi praktično možemo sve da pravimo ovdje, znanja kako to primijeniti imamo, i to je vrlo ovako, ja bih rekao, moderna, progresivna, profitabilna i obećavajuća oblast za ekonomiju Srbije.
I samo za kraj, koliko je bitno informisanje građana?
Najbitnije.
Ja mislim da se ne govori dovoljno.
Najbitnije, jer ja jednostavno susrećemo ljude, verovatno i vi i ja, Jako su slabo ljudi informisani o ovome. Naravno da tu treba razlikovati ta dva nivoa. Građanima treba davati informacije, a mi smo zaduženi da imamo i znanje. Jer informacija, to je zabluda modernog vremena. Mnogi misle ako imaju informaciju da znaju nešto. Nažalost, to se dramatično razlikuje. Pojam informacije i pojam znanja su dva različita kvaliteta. Ali građanin nije dužan da zna tehnološku oblast.
Ali
on
je,
mora biti informisan.
I vaša poruka svim građanima je
da idu u tu oblast i da će država, ja sam uveren, prepoznati tu oblast kao nešto što će u budućnosti da puni budžet ogromnim kapacitetom, i svi treba da, ne samo građani, nego i industrija, javne zgrade, to znači sve opštine o tome da razmišljaju, i pogledajte, to je, efekti mogu biti fantastični.
Pričat ćemo još o ovoj temi. Evo, vi ste otvorili temu korišćenja drugih obnovljivih izvora energije. Naprimjer, nismo pomenuli geotermalnu, koja je također...
U kontekstu toplotnih pumpi definitivno još više obećava.
Ali svakako, evo, nadajmo se da smo bar malo uspjeli da vam približimo ideju kupca proizvođača, prozjumera električne energije, i objasnimo da je to dobro i za nas građane i za naravno privrednike, ali i za celu državu, tako da što je najbitnije da imamo dovoljno električne energije i da ona u krajnjoj potrošnji bude što jeftinije, nadam se da se slažete.
Apsolutno, pa mi smo dužni, sunce je dobro i treba da nam pomogne da imamo dovoljno energije po pristupačnim cenama za građane i za industriju.
Hvala. Moj gost danas bio je profesor dr. Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta i predsjednik Saveza energetičara Srbije. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.